Sveiki visi, ketvirtadienis, 12 valandų 7 minutės, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie mokslą ir energetiką kalbės Darius Dalius Misiūnas, ISM universiteto rektorius. Sveiki, Daliau, kad ačiū, kad atvykote.
Labai diena, malonu.
Labai malonu kalbėti su ISM rektorium, nes teko studijuoti šitame universitete ir kaip tik dar prieš laidą aš apsidalinom, kad teko pirmoji laidoj ISM studijuoti prieš 20 gerus metus ir yra daug, daug atsiminimų. Bet anonsi aš užrašiau tokį pirmą klausimą. Ar Lietuvos mokslas yra konkurencingas su užsienio mokslas, nes prieš 20 metų buvo ganėtinai, taip sakyčiau, sunku išvažiuoti į užsienį. Dabar pas mane šeimoj buvo ir yra paauglys, kuris išvažiavo į užsienį studijuoti, tas pasirinkimas yra labai platus. Kaip dabar vat, Lietuva ir užsienis atrodo šitoje vietoje?
Jo, iš tiesų buvo periodas ankstesnis, kuomet paprasta turbūt taisyklė buvo galioja, ar ne, jeigu tik gali, tai važiuok į užsienį. Buvo toksai tokia mada ir turėjo tas požiūris pagrindo. Dabar ta mada yra praėjusi. Dabar jau užsienis nėra tokia panacėja arba būtinoji sąlyga sėkmiai. Ar ne. Netgi kitaip mes pas savo universitete matom žmonės grįžtančius po bakalauro studijų užsienį studijuoti magistrą Lietuvoje. Ir vienas iš argumentų, kodėl, jie sako, aš noriu reintegruotis į ekosistemą. Aš noriu čia tapti, susipažinti su ta darbo rinka ir verslo aplinka tam, kad čia daryti karjerą. Tai tikrai studijų prasme mes galime konkuruoti, vėlgi labai stipriai priklauso nuo srities, nes tie žmonės, kurie renkasi kruopščiausiai, jie paprastai ne šalį renkasi ir net ne miestą, ir net ne universitetą, o renkasi programą, ne, pasirinkęs sritį, kurią nori studijuoti, ieško geriausios vietos, kur gali gauti geriausią dalyką toj srity. O tai susijęs su moksliškumu, ar ne, tai yra su jau mokslu, ne studijom, bet mokslu, kur mokslo srity, tai yra per akademinius pasiekimus ir išradimus, patentus, technologinę pažangą, Lietuva nėra stipriai konkurencinga tarptautiniam kontekste. Mūsų aukščiausiai reitinguotas universitetas yra penktam šimtuke, ar ne, pagal vieną reitingą ir tūkstantyje pagal antrą reitingą plačiausiai naudojimus, tuo tarpu net ir estai turi ketvirtam šimtuke universitetą, jau nekalbu apie Skandinaviją, kur keletas net yra vietų, kurie yra pirmam šimtuke.
Bet šitas mokslo, nu, science ir administration, arba, sakykime.
Tai yra studijos ir yra tyrimai, taip paprastai kalbam.
Tai ISM'as pagal tyrimus į tokį reitingą net negalėtų pretenduoti, ar ne?
ISM'as į tuos, vat, mano minėtus, nepretenduoja, nes mes neturime, mes esam profiliuotas universitetas, tai yra verslo studijos, ar net čia yra reitingai, kuriuose geriausiai matuojasi, ir matuojasi iš tiesų tie didieji vis pilnos apimties, kaip sakyt, klasikiniai universitetai, kur yra daug sričių, daug studentų paprastai, ar ne?
Daug straipsnių.
Jo, ir tada atitinkamai matuojama, kiek straipsnių, kiek patentų, kiek projektų laimėtų, ar ne, išorinio finansavimo pritraukti.
Kokios programos dabar populiariausios, pas jumis, sakykime?
Na, klasika, vadyba ir marketingas, ar ne, tarptautinis verslas ir marketingas yra dvi pagrindinės programos, kurios pritraukė daugiau negu pusę studentų, ar ne. Tendencija yra ta, kad mažiau žmonių mėgsta matematiką mokykloje.
Kaip keista.
Kaip keista, vat, iš tiesų, nors mes tai tikrai labai akcentuojam tai ir keliam pakankamai aukštą kartelę, kad visi mokėtų matematiką, bet atitinkamai tie, kas moka matematiką, jie jau aišku sukalink finansų ekonomikos. Ir ten turbūt ir žiūrint jau toliau į karjeros prasme, yra potencialas yra didelis jiems, kurie turi ekonominį, finansinį išsilavinimą.
Dažnai matydavau studentus, nes irgi teko dirbti kai kuriuose universitetuose, automatu šoka bakalauras, magistras. Kaip ISM yra? Daro pertrauką, šoka į magistrą, ar ieško patirties ir paskui?
Visaip yra, tikrai nėra tokios tendencijos, nu, kad didžioji dalis eitų į magistrą iš karto, taip nėra. Ir tai turbūt iš dalies susijęs to, kad jau antram kurse pirmieji įsidarbina, trečiam kurse jau dirba daugiau negu arba apie pusę, gal 60%, o ketvirtam kurse paskutiniam jau dirba praktiškai visi, ar ne? Tai karjera tampa to pirmojo prioriteto. Yra tokių žmonių, kurie ir iš karto ateina. Tai ką mes matom pas mus labai nemažai žmonių ateina iš kitų universitetų. Ar ne, kaip ir sakiau, iš užsienio atvažiuoja ir iš Vilniaus universiteto daug ateina. Ir jeigu žiūrėti į mūsų magistrantūros priėmimą, tai jame apie trečdalis bus ASM bakalaurų ir du trečdaliai bus iš kitur atėjus.
O tie žmonės, kurie atvažiuoja, tai, na, suprantam, lietuviai, kurie nori čia integruotis, bet užsieniečių yra?
Yra užsieniečių, magistrantūra yra apie taip, 20%.
Ir pagrindinės valstybės kokios?
Labai įvairiai. Vienu metu tai buvo, aišku, postsovietinė erdvė dominavo. Dabar mes turim turbūt Indiją, turim Turkijos, turim ir turim labai plačios geografijos, ne, kur tie žmonės turbūt jie turi ne tik tiesioginį motyvą studijuoti čia, bet jie taip pat turi ir kitus kažkokius asmeninius ar šeiminius motyvus būti šitam regione.
Dar klausimas. Europoje buvo nuvilnyjusi tokia banga, kai užsienio studentai važiuodavo universitetus tam, kad gauti, kaip sakant, Schengeno vizą ir paskui tarsi po pirmo ar antro kurso dingdavo. Ar turėjo tokią problemą?
Šiek tiek, bet nedaug, nes mūsų skaičiai yra maži, tai ką mes turim kaip principą, kad mes su kiekvienu kalbamės prieš priimdami ir tą darom, nu, aišku, šiuo metu per video formatą, bet vis tiek mes norim susipažinti, pakalbėti, įsivertinti motivaciją ir gebėjimus, tame tarpe ir anglų kalbos. Tai taip, neišvengiamai nutinka ir tokių scenarijų, bet mūsų atveju tai nėra dažnas atvejis. Ką mes susidurėm, tai pavyzdžiui, kad žmonės įstoja ir ilgai negauna vizų. Nes tada visi yra tam sąraše, kur įtariai juos žiūrima ar ne, ir užtrunka. Tada jie turi vėliau atvažiuoti, prisijungti ir tai yra logistinių iššūkių. Bet šiaip, kadangi tie skaičiai nėra dideli, kaip ir sakiau, tai mes prakankamai individualiai juos atsirinkam.
Studentų gyvenimas po paskaitų. Jūs turite tuos vadinamus barakus, kur gyvena studentai ir dalinasi šaldytuvų, kur...
Mūsų studentai nėra centralizuotai apsigyvenę, ne, jie išsibarsto. Tikrai nemažai to yra žmonių, kurie yra iš šeimos verslų ir netgi turi jau šeimos būstus arba nuosavus, ar ne. Yra kita dalis, kurie gyvena kolivingo įvairiuose projektuose čia aplink centrą. Tai jie tokie gana anksti pradeda jaunojo profesionalo gyvenimą gyventi, labiau negu kad tą tokį mūsų supratimų studentišką bendrabutinį gyvenimą.
O kiek studentų ASM'as turi per iš viso?
Šiuo metu, jeigu mes sudėtumėm bakalaurą, magistrą, doktorantūrą ir vadovų mokyklą, kuri pas mus yra ypatingai didelė, tai mes turim apie taip 2300 studentų.
Ir kiek tokiam skaičiui reikia dėstytojų?
Dėstytojų, pusė dėstytojų yra tie, kurie yra vadinami vizituojantis dėstytojai, tai jie yra užsieniečiai, kurie pas mus dėsto vieną ar kitą dalyką. Ir pusė mes turime savų, tai taip bendrai sudėjus mes turim turbūt apie 150 dėstytojų.
Tai praktiškai 10-12 studentų vienam dėstytojui. Kalbėjom apie studentus, kad atvažiuoja iš užsienio dėstytojų, iš kur atvažiuoja?
Dėstytojai jau atvažiuoja praktiškai iš viso pasaulio, taip neišskirčiau nei vienos šalies, kuri dominuotų. Tikrai turim įdomių atvejų Australija, Nauja Zelandija, nuolatos atvykstančių, turim tikrai nemažą grupę atvažiuojančių iš Amerikos. Tada Europa jau toksai business as usual, galima sakyti, jeigu čia žiūrėti Europos lygmenį, tai aišku, Prancūzija, Italija, Ispanija, UK, bet geografija labai plati.
Dažnai užsienyje dėstytoje vadina profesorių, nepaisant daktaro laipsnio, yra ar ne? O pas jumis gali būti profesorius be daktaro laipsnio?
Na, pavadintas profesorium tikrai gali būti studentų lūpomis. Ypač užsienio studentai jie turi tą tokį įprotį vadinti profesorių, ne profesorium. Bet jeigu žiūrėti iš formaliosios pusės, tai mes kaip ir kiti Lietuvos universitetai, nors esam ne valstybinis, bet veikiam tais principais ir atitinkam reguliavimą. Ne? Tai tam, kad žmogus akademikas būtų profesorium, jis turi įvykdyti tam tikrą pasiekti tam tikrą rezultatą akademinį ir tada jau gali pelnytai tą vardą nešioti.
Tai, kaip sakant, klumpes reikia sunešioti vis tiek.
Ir tai yra šioks toks iššūkis tikrai, aišku, tie, kas nori tą pasiekę, bet tai ir užtrunka ir vėliau netgi, kad išlaikyti tą vardą, vėlgi reikia toliau akademinį rezultatą generuoti, ar ne, tai taip, visi mūsų akademikai juda link profesoriaus vardo, tik tiesiog tai užtrunka.
Senais laikais būdavo, jeigu gauni profesoriaus laipsnį, jisai yra iki gyvos galvos praktiškai, dabar jau tai yra pareigos.
Tai yra pareigos, taip yra toksai statusas ir iki gyvos galvos, kaip yra akademinis profesoriaus laipsnis, bet tai yra daugiau išimtys mūsų bent jau atveju, o pagrindinė dalis žmonių tai gauna kaip pareigas ir tai nėra iki gyvos galvos.
Man įdomu dėstytojai, užsieniečiai, jie kiekvienais metais dalyvauja ar atvažiuoja metus pabūna ir kažkur keliauja kitur, kokia praktika?
Įvairiai, dažnai jie atvažiuoja dėstyti vieną konkretų dalyką.
Bet sekančiais metais tą patį dalyką jisai vėl dėsto? Ar
jeigu vertinimas yra geras, mes po kiekvieno dalyko renkam vertinimą iš studentų, kalbame su programos vadovu, kalbame su tuo pačiu dėstytoju, nes jis irgi, ar jinai jaučia, kaip jam patiko. Bet jeigu taip imti statistiškai, tai didžioji dalis sugrįžta. Nes mes ir prieš kviesdami jau bandom susirinkti grįžtamą ryšį, bandom gauti kažkokius rekomendacijas, tai paprastai jie sugrįžta, beje, kaip anekdotas, bet būna atveju, kuomet mes turime labai pasistengti, kad įkalbėti žmogų atvažiuoti pirmą kartą, net ir sukurti tam tikrai specialias finansinės sąlygas. Tuo tarpu čia pabuvęs porą trejetą savaičių, kitais metais jis ar jinai sutinka atvažiuoti daug lengviau ir netgi kartais už mažesnį atlygį.
Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir su manim daktaras Dalius Misiūnas, ISM rektorius. Beje, primenu, kad laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų ir norite aktualizuoti laidą, tai mielai juos užduokite per Žinių radijo programėlę. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietus, laida aš, Marius Dubnikovas, ir su manim kartu daktaras Dalius Misiūnas, ISM rektorius. Na, baigiam kalbėti apie dėstytojus. Man teko skaityti tokį straipsnį, kad jeigu apsigini daktaro laipsnį, tai nėra geresnio dalyko, nes gali turistauti praktiškai po visą pasaulį ir važiuoti taip pat iš metų į metus vis per kitą šalį. Ar taip vyksta?
Vyksta. Iš tiesų, tai yra ta romantiškoji mokslo pusė, kuomet aktyvūs žmonės, kurie daro tyrimus, jie gauna labai daug šansų judėti. Tai net yra specialios programos ir Europoje, kurios skatina dėstytojų mobilumą. Ir yra skiriami pinigai tam, kad tu galėtum savaitę laiko išvažiuoti ir dėstyti kitam universitete, kitoj šalyje. Ir tas ir vyksta.
Puikiai įsivaizduoju užsienio dėstytojus, kurie keliauja, lietuviai keliauja. Ir
jo, keliauja. Aš mūsų, kaip tik vakar aptarinėjom, man atrodo, buvo praeitais metais apie 20 dėstytojų, kurie išvažiavo.
Klausytojas klausia, mažėja vaikų, proporcingai turi mažėti ir studentų. Ar jaučiasi, ką daryti?
Didelė buvo demografinis kritimas pastarąjį dešimtmetį, praktiškai studentų stojančių universitetų skaičius dvigubai sumažėjo. Dabar mes esam daugiau mažiau ant plokščios kreivės, ar ne, ir turėsim turbūt poros metų eigoje turėsim šiokį tokį pakilimą, jeigu atsimenat, prieš krizę buvo labai didelis gimstamumas, ar ne, dėl geros socialinės politikos. Tai buvo efektas, tai va tada va šitie vaikai jau baigydės toj mokyklą ir jie ateis, bet šiuo metu jau nėra tokio kritimo, tik aišku, kad visa sistema, kuri buvo sukurta ant daug didesnio kiekio, susitraukė ir dėl to mes matom kai kuriuos tokius neigiamus šalutinius efektus, kurio vienas ryškiausias yra stojamojo balo mažinimas.
Tik taip sakant, mažinam studentų kokybę.
Mažinam prieimimo kartelę, siekdami didesnio kiekio, ir čia yra didelė diskusija, ir mes pernai buvom vienas iš dviejų universitetų, kuris išlaikė tą kartelę prieš tai buvusią, nemažinam, bet aš matau labai negerų reiškinių, kuomet universitetai praktiškai paleidžia ją laisvai kristi, ir tada, nu, natūralu, kad jeigu tu esi gabesnis, labiau motyvuotas, o kita pusė tavo auditorijos yra žmonės, kurie ten turėtų ne universitete mokytis, tada yra problema.
Kristina klausė, ne taip senai Dalius ir pats vedė žinių radio laidą. Tai noriu paklausti, ar smagiau sėdėti vedėjo, ar to, kuris yra apklausimas kėdėje?
Čia mes abu galime sakyti.
Taip, aš galiu irgi pasidalinti, kad pereiti į kitą pusę yra labai sunku.
Jo, tai nėra tas pats. Jo. Tikrai, gal atsakysiu taip, aš dabar jaučiuosi puikiai.
Man irgi, tiesą pasakius, atsakinėti yra lengviau, negu uždavinės klausimus.
Bet yra ta patirtis, kurią turėjau anoj pusėje, irgi buvo nuostabi iš tikrųjų. Ir aš tikiuosi, kad aš dar jos turėsiu ateityje.
Dar klausytojas klausė, ką mano apie valstybinių mokyklų nestatymą Vilniuje? Lygtais jau 20 metų nėra. Kada ši situacija sproks ir prasidės statybos?
Jo, aš nesureikšminčiau statybų galbūt taip specifiškai, bet jeigu žiūrint į mokyklas ir valstybinės mokyklas, yra iššūkių nemažų ir vienas iš didžiausių iššūkių yra apkrovimas esamų mokyklų, bet butelio kakliukas galbūt čia net nėra statybos, o butelio kakliukas yra mokytojai. Ir kaip pavyzdys, privatus sektorius labai stipriai auga. Ir aš kadangi lankausi labai daug valstybinių mokyklų ir privačių tame tarpe, bet pagrindė valstybinių gimnazijų, ir dažnai užduodu klausimą, tai kodėl mokytojai išeina iš valstybinės į privačią. Ir visada galvoju, kad tai yra atlyginimo klausimas. Pasirodo, ne, pagrindinis dalykas yra mažesnė klasė.
Mažesnis krūvis.
Jo, nes tu klasėje turi ne 29 vaikus, o ten 18, ir tai, sako, tai yra milžiniškas skirtumas.
Na, tai vien darbus patikrinti, jau elementariai.
Taip, suvaldyti psichologinę aplinką ir krūvis tikrint namuose, kurią parsinešė. Tai vat, aš manau, kad valstybinėse mokyklose mum tikrai verta pagalvoti apie didesnės reformas, nors visi dabar sako, švietime nereikia reformų, bet aš netikiu tuo, aš manau, mokyklose mes turim daug geriau pasistengti.
Na, bent jau pradėti ekonomiką normaliai dėstyti mokykloje.
Jo, tas randasi, iš tikrųjų, ekonomikos temoje mes matom pagerėjimą, ne? Mes patys labai daug duodam turinio mokyklom ir jie nori tą ima, bet tuo pat metu ir esam netgi turėjom specialią programą ekonomikos mokytojams, kur, taip pajokausiu, galbūt neįsižeis nei vienas, bet praėjo tą programą, o ten buvo realiai bakalauro ekonomikos programa, vat, kad įsivaizduotum, ar ne? Jie pasakė, dabar mes pagaliau nebijosim kalbėti su vaikais apie ekonomiką.
Taip, tai kaip sako, geriausias dalykas, kaip gali išmokti kokį nors reikalą, tai eik dėstyti.
Jo, prasme,
porą metų ir pradėsi suprasti, apie ką kalbėjai. Aš iš anksčiau atsimenu, kad ASM'as duodavo du diplomus. Tai yra, būdavo galimybė gauti lietuvišką ir norvegišką diplomą. Kaip dabar yra?
Yra dar tos galimybės. Mes tiek ir su BI'um, kuris ir buvo įkūrėjęs Norvegijos verslo mokykla, turim dvigubo diplomo galimybę tiek su keliais prancūziškais universitetais. Tai reiškia, kad realiai plus metai prisideda. Ir tie metai yra toje kitoje šalyje, tame kitame universitete, o po tų metų tu gauni realiai du diplomus. Ir ASM, esi ten bakalauras arba magistras ir to kito universiteto.
Ir ta prasme, yra to lygus diplomas, pavyzdžiui, Prancūzijos, lygiai taip pat, jeigu visą laiką būtum studijavęs Prancūzijoje.
Būtent, ir čia yra logika už to, ne, nes programa yra suderinama, kokybė yra įvertinama ir visada turi, kitas tau turi patvirtinti, kad jam tinka, kaip ir tu turi patvirtinti, kad gali tokią kokybę pačią turėti, ir tai dėl to užskaitoma kaip pilnas išsilavinimas.
Kiek populiaru Lietuvoje šitas dviguba programa?
Nėra labai populiaru. Nėra labai populiaru. Kaip pavyzdys, mes turim vieną su Illinois technologijų institutu Amerikoje. Tai turim vieną kitą per metus žmogų išvažiuojantį.
Judame link pertraukos, bet toks paskutinis klausimas. Visą laiką ASM'o vardas buvo asociavęsi su privačiu universitetu. Dabar pagrindinis savininkas yra KTU, tai ar jūs vis dar skaitotės privačiu universitetu?
Taip, mes vis dar skaitomės ne valstybiniu arba privačiu universitetu, nes negauname subsidijos iš biudžeto. Čia yra pagrindinės kriterijus, kaip skirstoma valstybinis ar nevalstybinis mokslas. Tai ASM'as neturi asignavimo iš biudžeto tam, kad vykdytų savo veiklą.
Tai jūs išsilaikote iš akcininko ir iš įnašų, ar tik tai iš studentų mokėjimo?
Mes išsilaikom iš esmės iš mokesčio už mokslą, kurį moka studentai, iš konkursinio finansavimo tyrimams. Ir yra viena dalis taip pat tas vadinama konkurencinio finansavimo, kuris ateina ir iš valstybės, bet tai yra 0.5% mūsų pajamose. Tai pagrindinis dalykas yra mokestis už studijas.
Kiek dabar kainuoja studijos bakalauro?
Bakalauro apie 200 tūkstančių, pilna kaina. Ne, visas 3,5 programa. Tai yra pigiau negu mokykla privati.
Supratau. Gerai, šioje vietoje turime daryti pertrauką, laida ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim daktaras Dalius Misiūnas, ISM rektorius. Iki greito susiklausimo. Štame po pertraukos ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie mokslus ir energetiką. Antroji daly kalbėsimės su daktaru Dalium Misiūnu, ISM rektorium. Dar pabaigiant apie mokslą, vadovų mokyklą, kas tai yra?
Tai yra vieta, kur mokosi jau patyrę vadovai, ne, paprastai tai būna žmonės turintys bent kokius 4-5 metus vadovavimo patirties ir jie ateina tam, kad kažkurias vietas pasistiprinti arba tiesiog žiūrėti į ateitį ir įgyti kažko, kas bus aktualu rytoj, ar ne. Tai vat šiuo metu mes tokių turim nuolatos besimokančių apie 300 vadovų.
Ir tai kokio ilgumo kursas?
Įvairių yra produktų. Mes turime 2 metų magistrantūros programą, kuri pusmečiais yra vykdoma ir kartais išsitėsia žmonės, padaro pertraukas tarp modulių ir tai gali būti minimaliai 2 metai, o gali būti ir ilgesnis laiko tarpas. Turime Executive MBA programą, kuri trunka metus laiko. Mhm. Ir turime nesiniai paleistą Lab for Leaders platformą, kur, sakom, tai yra lifelong learning, visą gyvenimo mokymosi, kuri neturi pabaigos, jinai tiesiog vyksta nulatos.
Ir sunku vadovą perlaužti mokintis, nes vadovai paprastai tokie autokratai būna ir aišku, žmogus tikriausiai, kuris ateina į universitetą, jis jau yra pasiryžęs gauti žinių, bet...
Tai va čia yra svarbus elementas, ar ne, kad tai yra nepriverstinis dalykas, ar ne, kuomet jie pasiryžta, paprastai sekasi gana gerai. Ir čia yra tas dar socialinis aspektas, kada tu esi grupėje, kada tu vykdai grupinius darbus, mesti arba apsileisti nėra lengva, nes yra ir draugų, kolegų spaudimas, tai praktiškai visi, kurie pradeda, baigia.
Dar minėjote, tu turite ir doktorantūrą. Tai jeigu 300 vadovų, tai kiek doktorantų būna?
Doktorantų būna, šiuo metu doktorantų yra apie 40. Mhm. Kasmet mes priimam apie kokius 5-6, kaip ir apsigina panašiai toks kiekis.
Supratau. Gerai, šokime į kitą pusę, kaip prieš laidą kalbėjom, turbūt agentų ir visokių spec tarnybų buvusių nebūna, bet kiek žinau, energetikai irgi taip pat sako apie save, kad buvusių energetikų nebūna ir turite tikrai puikią istoriją energetikoje ir patirtį. Sinchronizacija. Didžiulis iššūkis. Kaip matote šitą procesą? Jisai tinkamai suvaldytas, pasieksime tas rezultatus, kurie buvo žadėti?
Aš manau, kad procesas tinkamai suvaldytas, tik jis užtruko ilgai. Mhm. Kaip ir mus kartus kalbėjom apie sinchronizaciją, mat, beras čia buvo kokie 2019 metai, mhm. Buvo terminas, jeigu gerai atsimenu, 15-18, ne, tai va štai turim 25 ir jau jinai vyks, dabar jau tą galim teikti pakankamai užtikrintai, tai apart to, kad tai vyko vėliau negu pradžioje buvo galvota, nors taip visi projektai dideli vyksta, manau, kad pasiruošimas yra tinkamas ir čia bus esminis lūžis, mano nuomonė, energetikos mūsų sistemoje, nes tai toks, nu, kaip ir naujos eros pradžia, ar ne? Iš esmės atrodo, kas čia tokio, nuo vienų atsijungiam prie kitų, prisijungiam, bet tiek tai, kas jau yra atlikta tam, kad tai vyktų, tiek tai, kokios bus sąlygos tolimesnei plėtrai, manau, kad yra labai svarbu.
Kiek pagrindinis esminis skirtumas, kad balansuojančią energiją mes nebepirksime iš rusiškos pusės, taip?
Na, nebepirksim čia sąlyginai, nes didžiąją dalį tos paslaugos mes gaudavom nemokamai mainų pagrindu. Tai yra sistemos elementai, joje dalyvaujantis vieni kitiem padėdavo. Tai čia ir buvo turbūt toks vienas esminis techninis iššūkis, kad reikia rasti sprendimą, kuris buvo lyg ir pusiau nemokamas, gal taip galima sakyti, rasti jam pakaitalą, ar ne, ir dėl to ir daug dalykų buvo techniškai sprendžiama, kad sistema galėtų pasirūpinti savo balansavimu ir rezervavimu.
Aš matau daug spekuliacijų sinchronizacijos atžvilgių paskutiniu metu politiniai padangiai. paprastas žmogus, kuris naudoja elektros energiją, jisai pajus skirtumą?
Ne, ne,
geriau nepajustų turbūt.
Jo, techniškai, manau, nepajus visiškai. Ekonomiškai, taip, galima skaičiuoti, kad yra kažkokia dedamoji tarifo, kuri bus susijusi su to perėjimu, bet visoji kainoje čia labai sunku įvertinti, ar tai yra tikrai padidėjimas, nes galbūt kitos dalys sumažėja dėl prisijungimo prie platesnės rinkos, ar ne dėl daugiau jungčių turėjimo, tai bendrai manau, kad poveikio mums tiems, kurie mėgstam įjungti ir išjungti, jungtuku nebus.
Rusijos galimi veiksmai Baltijos jūroje. Dažnai tai žiniasklaidoje yra pateikiama kaip situacija, kad, na, sako, niekšeliai pastoviai tampo inkarus, nepamatydami, aš neįsivaizduoju, beje, kaip kapitonas gali nepamatyti, kad inkarą tempi, nes tai jau turėtų jaustis per visą laivą. Bet ar tai nesusijęs su pačiu sinchronizavimu? Ne šiaip toksai niekšelio darbas, bet konkrečiai, kad stabdyti tą sinchronizavimo procesą.
Mano nuomonė tikrai susiję. Dabar prasme, yra akivaizdu, kad yra bandoma sukelti įtampą prieš tokį didelį įvykį, nes tas įvykis, jis iš esmės ypatingai svarbus strategiškai, nes viena iš kritinių infrastruktūrų tampa autonominė ir iki šiol jinai vis dar yra, bet ir buvo techniškai sujungta, o dabar staiga prarandamas tas svertas ir manau, kad tai yra susiję.
Dar vienas klausimas tada. Kaliningradas. Po sinchronizavimo jisai tarsi lieka ir kaip po ir sala tokia, nes praktiškai prie jokio kito tinklo nebus prijungtas, kaip jie gyvens.
Jie irgi ruošiasi tam, nes žinojo iš anksto, kad taip įvyks ir galbūt buvo vienas etapas arba periodas, kuomet buvo bandoma tą kompromituotą idėją ir kvestionuoti, bet vėliau jau, kai persilaužta buvo ir sutarta, kad visos trys šalys sutinka su to, tai jie padarė irgi savo techninius darbus ir jie veiks kaip sala.
Tada atvirkštinis variantas. Na, starkime, nežinau, kas įvyksta, kokia situacija politinė, atgal sinchronizuotis į Breilą įmanoma. Viskas įmanoma, aišku, bet tai yra toks etapas, kur nukertam ir viskas ir baigėsi.
Dabar tai yra būtent toks etapas, kur nukertam, bet aišku, jeigu taip žiūrėt, teoriškai, tai, kaip sako inžinieriai, viskas įmanoma, tik tai kainuoja.
Jo, laikai pinigus.
Jo, tai šiaip turbūt, kad galėtų būti įmanoma, bet dabar tai visų galvos ir strategijos yra nukerpama.
Gerai. Dar viena tema, kuri man yra įdomi, tai vėlgi viena iš temų, kuri vis šmėkščioje žiniasklaidoje, jūros vėjas. Tai yra, mes iki 30 metų turėtume, nežinau, ar spėsim jau, čia tas laikas vėl bėga labai greitai.
Greičiausiai ne, kaip rodo praktika.
Jūsų paties požiūriu, tas jūros vėjas mums reikalingas, naudingas, žalingas, ar koks jisai yra?
Turbūt visiškai apibendritai, tai taip, jisai papildoma generacija visada yra gerai. Tada, kuom ypatingas jūrinis vėjas, tai jis šiek tiek daugiau jo yra negu kad antžeminio vėjo ir šiek tiek skiriasi jo pūtimo profilis. Tai,
Gal galite išplėsti, nes tikrai jo pūtimo profilio niekas nesupranta.
Tai laike, nes kur yra didysis iššūkis tiek vėjo, tiek saulės energetikos, yra, kad tai yra priklausoma nuo aplinkos sąlygų. Ir kas vyksta, pavyzdžiui, mūsų regione, šalyje ir net regione, jeigu jau nepučia vėjas, tai nepučia. Jeigu jau pučia, tai labai, tai visur pučia, ar ne? Ir kadangi sistemos tarpusavy tolimos sistemos nėra gerai sujungtos, kuri buvo pradinė mintis, kad šiaurėje pūs vėjas, pietuose šviesaulė, o tarp jų bus laidai, kurie vežta elektrą iš vienų į kitus priklausomai nuo dienos, nakties ir taip toliau, to neįvyko dėl to, kad žmonės nenorėjo laidų. Savo in my backyard, ar ne savo kieme. Tai mes dabar lokalizuojam tas sistemas ir reiškia, problema yra, kada nepučia vėjas, tada mes turim tą fenomeną, kuomet kelias savaitės galim neturėti vėjo generacijos, kas sukelia kainą, kas realiai sukuria deficitą. Vėjas jūroje šiek tiek pučia, kada vėjas nepučia sausumoje, dar nereiškia, kad ir vėjas jūroje nepūs. Tai yra dažnai tai dar veikia jūroje, kuomet jau nebeveikia sausumoje. Tai čia yra privalumas to, ne? Čia viena pusė reikalo.
Jo.
Kita pusė reikalo, kad ekonomika, krentant kainom, bet kokios investicijos ekonomikai yra sunkiau, ne? Nes nu, tu turi investuoti pinigus. Nesvarbu, kad technologija atpigus yra, bet jinai pasiekia tam tikrą irgi stabilumo lygį, plus tada yra infliacija, tada yra išteklių žaliavų kainos ir taip toliau, ar ne? Tai mes turime atvejį, kuomet vienu metu, prieš kokius 5 metus, visi mielai, net gal ir prieš 3, mielai norėdavo statyti jūrinį vėją be subsidijų, ir šiandien tas jau nebeveikia. Paskutinis konkursas Danijoje neįvyko, nes nebuvo norinčių statyti be subsidijos. Tai kur ir vyksta debatas Lietuvoje, tai yra ar pirmasis parkas, kuris yra be subsidijų, ar antrasis parkas, kuris yra numatytas su subsidijom, tai yra su fiksuota kaina, garantuota kaina, ar reikia Lietuvai kaip šaliai investuoti pinigus per tarifą į tą vat subsidiją. Tokia yra diskusija. Tai ar yra vienareikšmis atsakymas, tokio vat paprasto nėra, nes reikia įsivertinti tada. Kadangi atsiras papildomas generacijos, kaina bus mažesnė. Tai ar tos kainos sumažėjimas atperka tą investiciją, kurią mes duodam, garantuodami tą kainą. Ne? Tai jeigu atperka, tai kaip ir viskas ok. Aišku, čia yra šalutinių klausimų, o kas tada su pirmojo parku, kuris neturi subsidijos? Nes tada rizika dėl mažesnės kainos krenta įmoniai, bet įmonė yra valstybės valdoma didžiaja dalim, tai tada valstybė vėlgi čia prisima riziką. Ir manau, tų dviejų balansavimas yra didysis, kaip čia, kryžiažodis, kurį turime išspręsti, ar ne?
Ne, bet kaip sako, keičianti situaciją turi keisti nuomonę.
Absoliučiai, tai... absoliučiai.
Gerai, bet tarkime, duotų jums Hario Poterio lazdelę ir sakytų, va dabar, va, nu, parką tą antrą, dabar jums sprendimas būtų, statytumėt?
Aš manau, kad ne. Aš pagalvočiau, ar yra įmanoma sustiprinti dar jungtis, ar ne, galbūt išplėsti. Ir kitas dalykas, mes nesame išsprendę to rezervavimo arba bazinės gamybos klausimo. Čia yra sprendimas, kuris dar nėra padarytas ir bent jau pradžiai turbūt stiprinčiau ženkliai kaupimo pajėgumus, tai yra energijos kaupimo galę esančią čia pas mus.
Turite mintyje kaupimą privačių žmonių rankose ar centralizuotą?
Lygiai grečiai. Ir tas ir tas. Aš labai tikiu tuo, kad namų ūkio lygmenį mes galim tapti praktiškai autonomiški. Nes turim saulės gamybą, turim kaupiklius ir jau kaupikliai tampa patrauklus ekonomiškai, plus kad tik paleista programa subsidijų jiems. Bet aišku, tai nėra sprendimas visai sistemai, visoj sistemai, tada yra verslai, antras pakopa, kur verslai gali tą turėti pas save. Ir pas mus, šiaip Lietuvoje, vartojimas yra visiškai neelastingas. Nesvarbu, kad kaina yra 4000, niekas nedaro sąlygos, kad aš nevartosiu, jeigu bus brangiau negu X.
Jo.
Ir atsimenat, buvo tas fenomenas, kada užkilo tą kainą, visi nusipirko tą elektrą, o paskui staiga išsigando ir nevartojo. Ir gavosi paradoksas, kad ta elektra nevartota turėjo būti už ją, kad nevartoti jos sumokėta dar papildomai. Ne, tai sistemos balansavimo paslaugų forma, bet turi pradėti ir verslai matyti tai, kad tas mano elastingumas arba lankstumas vartojime irgi yra vertė. Kad aš galiu galbūt kartais išjungti savo fabrikėlį tam, kad sutaupyti pinigų arba uždirbti jų net galima sakyti.
Bet dabar man toks vaizdas, kad dauguma vėl atsipūtė. Nes buvo ta rugpjūtis ten 22 berods metų tragedija su 4000 kaina. Tada visi sunerimo, tada prasidėjo netgi startuolių gimimas, kurie kūrė programėlės, kaip reguliuoti tą visą energijos suvartojimą. Aišku, tas buvo padaryta, bet dabar ta tema, jinai kaina krentant, jinai nykstanti yra.
Yra labai, ta tema labai seka kainą. Tai, kad jinai šiuo metu nykstanti, dar nereiškia, kad jinai negali staiga vėl užkaisti, jeigu vėl kažkaip kitaip tos kainos pradėtų. Bet lankstumas ir išmanumas šiuo atveju visada gali duoti papildomas vertės. Tai gal nėra, kaip sakyti, gyvybės mirties klausimas, ne, bet tai yra vis tiek ekonomiškai apsimok.
Įtariu, kad žinau atsakymą, bet vis tiek noriu užduoti klausimą. Saulės elektrinė, jūs pats turite?
Turiu.
Pilnai apsirūpinate?
Ne, nepilnai, bet aš turiu nuo 20 metų, man atrodo, kodėl nepilnai, dėl to, kad stogo kryptis nedavė tokios galimybės, tai va tai, bet šiaip turiu ir ties sakant, dabar labai rimtai mastau, kaip man įsigyti kaupiklį.
Supratau. Klausytojas klausė, ryšys su Lenkija tampa sabotažų taikiniu. Kiek laiko truktų atstatymas, jei sunaikintų pastotę?
Na, techniškai, ne, techniškai energetikos sistema veikia N-1 principu. Tai reiškia, kad bet kuriuo atveju yra numatyta, kad sutrikus didžiausiam tinklo elementui sistema nesugrius. Nu, kaip pavyzdys, šiuo metu tai yra kabelis į Švediją, ne? 700 megavatų, jie gali bumti ir išsijungti, ir tai yra buvę, bet sistema su tuo tvarkosi, nes taip jinai yra inžineriškai suprojektuota, ne? Tai kitas dalykas, kad sinchronizacijos kontekste yra išbandyta Lietuvos vienos veikimas kaip salos ir bus išbandyta dar prieš desinchronizuojant visos Baltijos sistemos veikimas autonomiškai. Tai jeigu dėl vienos ar kitos priežasties ar techniškai atsijungtų, arba nedaug dieve kažkodėl, tai būtų sunaikinta ta jungtis, mes vis dar veiktumėm kaip sala.
Aš esu girdėjęs, kad ukrainiečiai bandė savo persiorientuoti į vakarus ir Rusija iškretė jiems pokštą, kai bandė padirbti salos režime ir vėliau sako, sorry, bet ne, mes jūsų neprijungsim atgal. Ar tai buvo tokia?
Negaliu patvirtinti, gal kažkur ir girdėta, bet jo, kad tas bandymas buvo, tai tikrai, bet manau, kad ten buvo dar ir kitų priežasčių. Kodėl tai negalų galė nesirealizavo.
Gerai, dar viena energetinė tema, vandenilis. Garsiai nuskambėjęs istorija, kurios metu sužinojau, kad yra Darbėnai miestas. Nes kažkodėl tai buvo man vis laikai įsifiksavę.
Svarbus miestelis, ade?
Jo, buvo užsifiksavę, kad Darbėnai tai yra vaikiška knygutė. Iš vaikystės dar. Bet projektas, jisai lygtai nėra sustabdytas, bet judėjimo kol kas viešoje erdvėje nesimato. Paties nuomonė, tas vandenilio ta vandenilio revoliucija, turbūt taip ją galima įvardinti. Na, turi perspektyvą, ar ne?
Mano asmeninė nuomonė labai ribota, nes vandenilis buvo toks COVID-o vaikas, staiga nauja puiki idėja energetikoje. Ir teoriškai viskas ten atrodo neblogai, bet praktiškai, ką pamatė, ir aš net esu matęs tyrimus atliktus apie tai, kad reali ta kaina yra kelis kartus, ir skaičius, kurį aš mačiau, buvo 5 kartus didesnį negu tai, ką mes piešėme teorijoje. Ne? Tai, tai reiškia, kad ekonomiškai tai yra labai brangi technologija, tai kad jinai veiktų, reikia subsidijos, ar ne? Arba tai. Klientas turi už žalią vandenilį mokėti beprotiškus pinigus, kas tam nėra sąlygo, Europa šiaip ekonomiškai nėra tvirta, kad galėtų sau leisti tą. Ir vienas po kito tie projektai, kurie buvo pradėti pagrindiniam popieriaus, užgesinami yra. Tai šiuo metu realių įvykusių projektų arba iš vis nėra, arba yra vienas kitas. Nors planuojamų jų buvo aibė, nu, achema vienas pavyzdys irgi, ar ne? Tai. Natūrali reakcija, atsiranda pinigai, atsiranda politinis žiaurus palaikymas, visi galvoja, o, čia kažkas bus, pradeda žiūrėti konkrečiai, mato, kad nelabai gaunasi ir tada ta mada taip nuslūks. Ar tai reiškia, kad jo iš vis nebus? Ne, greičiausiai jisai bus, bet jis netaps tokiu svarbiu elementu, kaip kad, pavyzdžiui, numatyta Lietuvos energetikos strategijoje, kur pasakyta, kad pusė vartojimo prieaugio bus iš vandenilių ir tas yra maždaug 2,5 karto daugiau negu kad dabartinis vartojimas. Na, aš nematau tokio variantą.
Jūs kaip specialistas šitos ryties, ar man klausimas kyla, aš nesu energetikas, bet konvertacija turbūt tai yra problema, nes jeigu energija konvertuoja iš vienos į kitą ir paskui
labai
atgal konvertuoja labai neefektyvų.
Labai neefektyvų. Tai yra mažiau negu 50%.
Dabar tada kitas klausimas, vėlgi diskusijos apie automobilius. Vandeniliniai elektriniai. Kadangi ta tema šiek tiek domiuosi, tai man socialiniai tinklai per algoritmus pastovi metą, ten Toyota savo vandenilinį variklį pristatė, BMW pristatė savo vandenilinį variklį. Čia gali būti perspektyvos?
Vandenilis kaip transportui, nu, labai sena tema. Gal ne tokia sena kaip elektromobiliai, kadangi čia elektromobiliai, galima sakyti, prie ištakų stovi aplamai automobilių, bet kol kas mes nu, to komercinio pritaikymo tokio lygio, kaip kad su elektromobiliais toli gražu nematom. Ir jeigu žiūrėti visiškai va dabar, šiuo metu, tai turbūt atsakymas būtų ne vandenilis ar elektro, o hibridas, ar ne? Nes hibridas yra įrodymas savo vertę ir turi savo aiškę poziciją rinkoje. Elektromobiliai šiuo metu yra pristoję, ne, ir pagrindė dėl to, kad paramos schemos daug kur yra sustabdytos arba labai nepatrauklios, bet iš kitos pusės elektromobilių pasiūla žiauriai keičiasi dėl Kinijos pagrindė, ne, ir aišku, tada akcizas taip toliau, yra daug visokių dedamųjų, bet elektromobiliai matyt, kad išjudės ir taps to tikrai svarbia dalim transporto vandenilis, aš abejoju. Ypač tuose individualiuose automobiliuose, nelengvuosiuose vadinu.
Čia vėlgi aktuali ta pati problema, kad vėl konvertuoji vandenilį, o vandenilio efektyvumas yra mažesnis.
Ir jo saugojimas, ne, kiti dalykai yra irgi komplikuoti.
Antanas klausė, strateginių hidroakumuliacinių rezervų perteklinį energiją kaupti būtų realus variantas ar ne?
Nu, mes turim kruonį. Ar galim pastatyti antrą kruonį? Ne. Negalim, nes vienas tai yra žiauriai brangu, antra aplinkosaugos prasme tai yra misija neįmanoma. Taip pačiai kaip ir pastatyti papildomą hidroelektrinę, kažkada Lietuvoje Nemune buvo 4 numatytos hidroelektrinės. Dar viena prie Lietaus ir dar viena prie Jurbarko. Ne? Neatsimenu dar kažkurio vietoje, bet tai mes tai turim vieną ir atsižvelginti dabartinį aplinkosauginį reguliavimą ir gal net ir į atsakomybę neįmanoma pastatyti kitokį. Bet kruonis bus išplėstas šiek tiek, pastatant papildomą agregatą.
Dar kalbėjom apie tai, kad tas jūros vėjas atsiranda, Lietuva tampa tarsi ir nepriklausoma energetiškai. Na, jeigu 30 metais nespėjom, jums duotų spėjimą, kada tas virsmas turėtų įvykti, kai mes turėsime visiškai nepriklausomybę energetinę?
Mano nuomonė, jis jau yra įvykęs, tada, kada mes prisijungėm prie skandinaviškos sistemos, ar ne. Tada mes gavom žemesnę kainą ir gavome galimybę atsivežti patikimos elektros, ar ne. Tas mąstymas, kad mes pasigaminam patys viską savo, ką reikia, jisai aš jo nematau, kaip nuolatos pasigaminam. Jeigu mus ištiktų bėda arba situacija, kurioje mums reiktų, mes galim ir šiandien pasigaminti. Mes turim ir senesnių blokų, kurie labai brangiai, bet gali pagaminti elektros.
Čia elektrienus turit mintyje?
Jo, tame tarpe elektrienai, Kauno, TECAS, Panevėžy yra dujinė elektrinė. Tai yra tų pajėgumų. Bet kadangi pigiau yra atsivežti, tai ir vežamės. Ar tai tokių scenarijų, kad čia mums reikia būtinai visiems pasigaminti, aš jo nesvarstyčiau. Aišku, kuo mes daugiau gaminam, tuo tas balansas mums malonesnis tampa, ne toks lyg ir logiškesnis, bet tada tai turi būti verslas, tada turime matyti prasmę, kad investuodami gausime gražą iš to papildomo pajėgumo.
Tada dar klausimas, kabelis į Vokietiją turi perspektyvų toksai projektas?
Na, Vokietijoje kaina yra aukštesnė, ar ne? Tai čia yra pagrindinis argumentas. Ir ypač turint galvoj, kad dar planuojamas dar vienas vėjo parkas, tai tam antram, tiksliau tam pirmam, kuris nesuri, turi subsidijos, tai yra vienintelis išsigelbimas.
Gerai, tradicinis klausimas. ISM rektorius, kokį automobilį vairuoja?
Volvo.
Elektrinį?
Mild hybrid.
Gerai, laikas išteko. Manau, kad dar susitiksime ateityje pokalbėje, nes klausimų vis yra. Laida Ekonominiai pietus. Laida vedžiu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim daktaras Dalius Misiūnas, ISM rektorius, kalbėjosi apie, sakyčiau, dvi energetikos temas. Tai yra energetikos ir energetika, kuri gimsta universitetuose. Ačiū, Daliu, kad
atvykote. Ačiū, Mariu.